Sjóðu kjördæmis og fyrir ekki Harðardóttir svara andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er einmitt út af því sem háttvirtur þingmaður nefnir sem er mikilvægt að þetta ákvæði fari í stjórnarskrá. Og það eru margir sem segja það, og það hefur verið sagt hér í þessum sal, að það sé alveg nóg að í lögum stjórn fiskveiða standi í fyrstu grein að auðlindin sé eign þjóðarinnar. En síðan deila mennum, eins og mér skilst að deilan hafi verið á milli stjórnarflokkana og nú má vera að það sé ekki rétt hjá mér og þeir stjórnarliðar hér sem að hér er í salnum, vísu bara einn núna, akkurat, getur þá komið hér á eftir í ræðu og leiðrétt mig ef ég fer með rangmál. En mér skildist það að þegar ákveðið var að koma ekki með breytingu á fiskveiðistjórnarkerfinu eða stóra fiski hér inn í þingið, hafi það verið vegna deilna á milli stjórnarflokkana um hver réði yfir auðlindinni. Þeir voru sammála um að þjóðin ættana, en hún réði kannski ekki alveg yfir henni. Af því það verið aðrir sem að, hérna, væri með ykkur, komin með ykkur hefð, ykkur hefð væri komin á það að útgera menn réðu yfir henni. Og það er út af svona málum sem að það er brýn nauðsyn á að koma á skýru auðlinda ákvæði í stjórnarskrána sem ég vona að verði í anda stjórnlagaráðs þar sem að þetta er allt saman til tekið.
Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey